И Георги Найденов, член на Националния съвет на НДСВ, председател на съвета по икономика и финанси. Здравейте, господин Найденов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Протести. Протести в София, протести по страната, протести срещу монополите. Сред тях много чужди, не български, срещу тяхното безочие. Разбира се, и протести на майките за срещу дребните пари за отглеждане на деца и майчинство, протести на учените и изобщо. Ври кипи, лумват пожари под краката на властта. Защо?
Ами да, общо взето България в момента се тресе от политически напрежения, скандали и според нас те могат много лесно да предизвикат им институционален разпад.
Да.
Няколко причини. Няма идеи, няма визия, няма и перспектива общо взето на управлението, но така както зададохте темите, относно монополите, ние не сме много съгласни, че ЕРП-та са виновни за цялата бъркотия в момента.
Така?
Тъй като според нас по-малко от 10% от собствеността на тока се формира от разходите на ЕРП-та и по-големия виновник тук е ДКЕВР.
Така?
Най-малкото, което е липсата на адекватна политика в управлението на ДКЕВР, най-малко мотивите, заради които господин Семерджиев си тръгна. Няма никакъв прозрачен контрол, няма никаква визия. Те затова повечето крайно десни и крайно леви започнаха да викат един глас, че искат ренационализация на енергийните на ЕРП-тата. И реално общо взето правителството насърчава така не иначе монополите в България, защото за 4 години нямаха смелост и не направиха една крачка към либерализацията, която е заложена в енергийната стратегия на България.
Да.
И тук може да зададем и въпроса защо на един монополист беше дадено пристанището в Росен за 35 години. Защо нямаше възможност да се използва и от други фирми това пристанище да се създаде реална конкуренция. Така цените на тези ресурси могат много лесно да паднат, когато има реална конкуренция.
Заговори се за национализация. Според вас това не е решение, но защо?
Ами, това е, как да ви кажа, връщане назад общо взето.
Ами да ви кажа пък аз, че хората си харесват това, което е било преди. Нали се сещате?
Преди
10 ноември. Когато цените на тока бяха несъразмерно по-ниски от това, което се случва сега, при частните монополи.
Ами, вижте, по принцип така? Няма как цената на тока, така или иначе, тя общо взето расте. Въпросът е тук, че хората няма как да са доволни и да не, да кажем, да харесват цените преди това, тъй като те не могат да си позволят да плащат този
да.
Ток. И тук не е проблем.
Проблема е в доходите, ще ми кажете. Да.
Естествено. Да. Значи хората са бедни, защото те не получават достатъчно и нямат работа. Когато хората, ако искате, върнете преди 4-5 години, когато хората получаваха, нали...
Съразмерно с сметките за ток и парно и вода.
Ако вие получите или аз получа, нали аз също чакам да получа сега сметката за ток, сметката за 400, 500, 600 лева, взимате 250, 300 или 400 лева за ток и вие ще излезете на улицата. Това
разбира се. Напълно
нормален ефект. Всичките пари, които заработваш, някой да изведете ги иска за нещо, което не е много ясно дали си потребил изобщо.
Да. Къде е решението?
Ами решението, както ви споменах и преди това е, наистина първо трябва да се направи според нас пълен одит на всички политики, които водят ЕРП-тата към потребителите, както и се заговори относно засичането на електроенергията, но решението е наистина тази енергийна стратегия, заложена за развитието на енергетиката в България, да почне да се спазва и наистина да има либерализация на този пазар и да има реална конкуренция, а да не са двама или трима играчи, които да определят правилата на играта. Всички знаят, че конкуренцията ражда пазара и ражда равни условия за всички и тогава вече всеки ще може да избира своя доставчик и да избира най-добрата цена, най-добрите условия за него.
Така. Хайде да си представим какво означава либерализацията на пазара. Това означава още няколко доставчика, нали така? За това става дума на практика. Защото
да.
Производителите са тези, които са. Повече там няма как да се намеси някой. Цените са такива, каквито са, и се появяват само нови преносители, да ги наречем, нови ЕРП-та. Как ще се намали цената на тока? Нищо няма да се намали. Защото тя цената се формира и голямата цена идва от други проблеми, не само от преносителите. Вие знаете цената на, примерно, даде пример министър-председателя с ероочистката на Бобов дол, която струвала 100 милиона, а тя изобщо не струва толкова. Се оказва, че са си купували джипове с тия пари. Става дума за ВЕИ-тата, които дигнаха неимоверно цената на тока. Няма да се премахне това. Какво като се либерализира пазара? Нека да обясним на нашите слушатели за какво става дума. Слушам ви.
Значи, пазара, реално като се либерализира, да, наистина ще има повече доставчици.
Така?
Но самите доставчици, за да оцелява един доставчик или една фирма, един пазар, трябва да намери своите механизми за това да бъде конкурентна и да бъде в нещо по-добро от другите доставчици, най-малкото, което е. Така че това ще предизвика така наречените ЕРП-та или доставчиците на електроенергия да търсят начин и механизми как тази цена да бъде максимално конкурентна и да могат хората да си я позволят. Но аз пак казвам тук, освен високата цена на ток, идва основният проблем, за който си говорих от преди малко.
Да.
Доходи и липсата на работа.
Така.
Това е основният проблем. Когато това го има, хората няма да са на улицата и да протестират за това, че не може да си платят сметката за ток.
Може ли правителството, което се твърди, че протежира монополите, да се пребори с тях сега?
146 дни преди изборите, не.
Нали?
Абсолютно.
И тогава другия въпрос е, изходът е в промяна на политиката на това правителство или в смяната на властта?
Ами, ние много отдавна говорим, че тази власт е неефективна и те не управляват адекватно и общо взето всичко или го решава, или не го решава един човек в държавата. И ме сме малко на принципа, играеме танго, нали, две напред, една назад,
да,
една страни. Общо взето днеска едно, утре друго. Няма никаква сигурност в някаква политика, която се води. Да не говорим, нали, че това, което се обещаваше преди 4 години,
изобщо не се изпълни.
Да, и така нататък.
Да.
И, нали, господин Дянков тук броих до преди малко, че мисля, че около 7 пъти е гарантирал, че сме излезли от кризата.
Да, 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 да. Даже той гарантира сега, че 2013 ще е много по-леко от 2012, а всички световни експерти твърдат обратното.
Вижте, има и един друг факт, значи в момента парламента на държавата е с незапомнено ниско доверие, 6% одобрение.
Да, да.
Това не е било никога общо взето.
Да, да, така, в годините на прехода,
решение,
да.
Да, абсолютно. Така че решението според нас е абсолютно трябва ново правителство и нова политика и наистина борба с монополите, за да не станат те, както според нас ГЕРБ се опитва да ги превръща малко и в лични монополи.
Нали, да, това е големия проблем и те затова всички специалисти, политолози, социолози и други експерти твърдят, че ГЕРБ обича монополите и Бойко Борисов обича монополите.
Да, ние също сме на това мнение, затова казвам, че, нали, общо взето навсякъде се върви към, както и самото правителство. Мисля, че предния път пак си говорихме с вас, работи
да.
С една група от фирми основно,
да.
Които печелят основно обществени поръчки. Така се получава и с монополите. Общо взето, между монопола и корупцията няма една крачка разстояние, както се казва, а между личния монопол и корупцията изобщо няма разлика.
Каква е вашата прогноза, господин Найденов? Ще плащаме ли още и поради факта, че вече и Европа ни съди заради монопола на пазара на електрическата енергия? Ще успеем ли да се спасим или ще си плащаме?
Ами, аз лично се надявам, че в оставащото време на това правителство поне ще направят нещо добро и ще успеем да се спасим, да не влезем в тези наказателни процедури и да не плащаме.
Да.
Но предвид неадекватните им действия в момента, може и да не се спасиме, защото знаете, че Европейския съюз по принцип там има правила и който не ги спазва си понася.
Естествено, никой няма да се съгласи ние само да живеем извън правилата. Но дали имаме някакви оправдателни аргументи, с които да докажем, че не трябва да плащаме? Защото ако и това трябва да плащаме, отново ние обикновените данъкоплатци ще го плащаме. Няма да го плаща властта.
Абсолютно, абсолютно ще го плащаме. Аз лично аргументи към момента не мога да...
Не можете да видите.
Защото, да. Крайна сметка, след като Европейския съюз иска да заведе такава наказателна процедура, значи той е видял доста повече аргументи за завеждането и отколкото такива, които могат да го оборят. Иначе тази процедура няма да стартира изобщо, ако има такива аргументи.
Да. Вчера оценката на Движение България на гражданите е много силна за това правителство. Казва така, правителството на Бойко Борисов си приписва постижения, които не са негови, и залага мини за следващото управление. Дават примера с хвалбата с магистралите и метрото, които са проекти, подготвени преди идването на ГЕРБ на власт, а самото правителство на ГЕРБ не подготвя в момента големи проекти за следващото управление. Наричат го правителство на злонамерената некомпетентност и правителство, което не умее и няма желание да защити българския интерес. Съгласен ли сте с това определение?
Първо съм съгласен с това, че големите инфраструктурни проекти бяха започнати преди управлението на ГЕРБ.
Да.
Това е факт, така или иначе. Дори голямата гордост на министър-председателя зала Ренар Мед, и тя е започната преди той да дойде на власт.
Така.
Така че за недълдовинно управление и това, че това правителство реално не оставя големи инфраструктурни проекти на следващото управление, това може да го потвърдиме. Но най-малкото, което е изкуственото хваляне, да ви дам пример с бюджета европейския, нали?
Да.
Това, че се хвалиме, че сме получили 2 милиарда евро повече.
Повече, точно така.
Спрямо предишната рамка, но реално тези 2 милиарда повече, те изобщо не са за хваляне, защото първо 1,7 милиарда са директните плащания, които са увеличени.
Така.
Но ако прочетеме в договорни за присъединяване от 2006 година, тези 1,7 милиарда идват автоматично, тъй като ние до 2016 година Евросъюз има ангажимент към нас да изравнява национални, т.е. преките плащания с всички други еврочленки.
Да.
Така че това не е, никой не се е преборил, това идва реално по право. Другите 200 милиона, които те са дадени повече по структурните фондове, нали, тук може да си говорим, че това е смешно, защото има един механизъм, едни дефлатори, по които се смята инфлацията за тези 7 години.
Да.
За тази рамка. Сметнеме, че инфлацията е 1,5% средноевропейската.
Да.
Нали, около 10% трябва да има индикация на средствата по структурните фондове.
Да,
като
да.
Сметнем, че те са били близо 7 милиарда за предната рамка, значи трябва увеличението да е поне 700 милиона.
Точно,
ние сме взели около 200 милиона,
200,
което няма смисъл за какво да се хвалим и да плачем гаргите с извинения за израза.
Разговарям с Георги Найденов, член на Националния съвет на НДСВ, председател на съвета по икономика и финанси. Да продължим темата за срещата на върха на Евросъюза, която среща подпечата за първи път намаляващ спрямо предходния бюджет на Европейския съюз. За нас и остава най-важният въпрос, разбира се, каква позиция отстоя нашето правителство? Къде е България в тази бюджетна рамка? Изобщо имаше ли възможност позицията да се изработи на базата на обществен дебат, на базата на дебат между политическите сили? Вашето впечатление, господин Найденов?
Ами, вижте, значи, да, наистина, както казах и преди малко, сравнявайки сегашния програмен период вече с следващия, ние получаваме малко повече пари. Но това дали съответства на исканията на правителството и на потребностите на една страна, аз лично не мога да го кажа, защото правителството никога не съобщи какво иска да постигне в преговорите.
Да.
Ние в ясна позиция не чухме какво нали, реално излязохме един вид триумфални, че сме взели едни повече пари, уж ще вземем. Но искам да цитирам, спомням една сценка от едно студентско предаване Куко едно време, когато нали, демонстранти скандираха пред президентството искаме и тогавашният президент Желев излезе какво искате и те му отговори какво дадеш.
Да.
И ние и тук малко нали, е такава политиката, ние искаме, пък каквото ни дадат, но какво точно искаме не ни стана ясно, така че тук политически дебат и позиция на България какво точно иска нямаше. Ние примерно не сме съгласни да се увеличават толкова много директните плащания, а да има по-малко пари за развитието на селските райони, защото според нас развитието на селските райони е много по-важно, отколкото тези директни плащания към земеделските производители.
Да. Това, което се случва в Европа, е отражение на цялостната кризисна ситуация. И няма как да не бъде така. Разбира се, тази финансова рамка, която гласуваха лидерите на страните от Евросъюза, те първо ще бъде разглеждана в Европарламента.
Да.
Не съм много убедена, че те няма да внесат някои корекции. Но прави впечатление, че наистина в Европа продължава линията на строги икономии. В същото време доживяхме Международния валутен фонд да говори, че тази политика вече е изчерпана и че тя не е довела до излизане от кризата. Значи ли това, че трябва да се сменя политиката, или ако не се сменя, с какви корекции да бъде тя според вас, господин Найденов?
Да, вижте, значи излезе един доклад, който това на главния икономист.
Не главния икономист, да.
Да, но този доклад първо не е официална позиция на Международния валутен фонд. Той е анализ, така да го наречем. И според мен той е малко политически, защото там говорят за Испания, Португалия, Гърция, но не споменават страни като Ирландия, като Латвия, като Естония,
да.
Защото в крайна сметка тези страни на Ирландия и Латвия, те имаха нужда от помощта на Международния валутен фонд, но тази година мисля, че Ирландия вече се отказва от помощта. Латвия с над 7% икономически растеж, а Естония изобщо не прибегна до помощта на Международния валутен фонд. И грешката е до там по-скоро, че тези реформи, които трябва да се направят в нашите съседи в Гърция, те реално се прокламират на хартия, но те реално не се случват,
да.
Защото те са много болезнени и правителствата не намират смелост да ги направят. А в тези други страни, които ви споменах, които вече започват да генерират доста сериозен икономически растеж, там реформите бяха много болезнени, но те много бързо започнаха да дават своите резултати. Така че икономиите, политиката на икономия е правилна, но тази политика на икономия трябва да е съчетана с много бързи и болезнени, за съжаление, структурни реформи в редите сектори.
У нас след референдума за ядрената енергетика и АЕЦ Белене се подготвят още допитвания за тютюнопушенето, за отзоваването на политици от избираеми постове, за национализация на ЕРП-тата и така нататък. Стават ли мода референдумите у нас според вас, господин Найденов?
Не, просто според мен в момента някои партии се опитват да си правят политически пиар.
Да, ясно.
Тъй като имаше един референдум, вече дайте да яхме на вълната на референдумите, да правим референдум за всичко. Mm-hmm. Така, ние не сме, доколкото аз знам, не сме се обявили за нито един референдум в момента.
Да.
Да правим, обявяват го разни партии, които мислят, че могат да преди изборите да извлекат някаква изгода на гърба на хората.
И накрая, с какво се занимавате в НДСВ? Започнахте ли предизборната подготовка?
Да, започнахме предизборната подготовка. Дори вече от 1 февруари имаме официално централен предизборен щаб, който беше сформиран с решение на политическия съвет. И вече с това ясно се структурира отговорността в предизборната обстановка по отношение на публичната комуникация, международни контакти и така нататък. Така че ние вече започваме да работим по нашата предизборна кампания. Като искам просто да използвам вашето предаване да кажа нашите четири основни направления, в които ще работим.
Да.
Те са работеща икономика и работни места, основно развитие на малкия и средния бизнес, образование, технология и наука, за да има бъдеще в България, семейството и децата, които са ни основен приоритет, и живота, правилата, по-малко страх и по-малко корупция.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Успешен ден!
И аз ви благодаря, всичко добро на вас.
Георги Найденов, член на Националния съвет на НДСВ, председател на Съвета по икономика и финанси.